Areena.
Yle Puhe.
Mun toinen isoisä kuoli, kun mä olin viimeistä vuotta ala-asteella. Se oli vaan hiukan yli 60 ja sairastanut useampaakin syöpää, mikä oli aika ymmärrettävää, koska se oli paatunut piipun polttaja. Mulla ja isoisällä oli useampiakin yhteisiä kiinnostuksia. Toisaalta eräretkeily, toisaalta vaikka pianon soitto. Harvemmin mä varsinaisesti murehdin hänen poissaoloaan tänä päivänä, mutta joskus mä kuvittelen, että mitä semmoinen terve ja pitkäikäinen isoisä olisi mun elämään tuonut. Toisaalta mulla on ollut ilo tuntea mun toinen isoisä pidemmän aikaa. Se tutustutti mut traktorilla ajamiseen, kun mä olin pieni, ja saunavastan tekoon myöskin. Se on sen sukupolven miehiä, joka osallistuu ruoanlaittoon sen verran, että käy metsässä kaatamassa hirven ja vuolee pakastettua paistia puukolla pataan. Nyt isoisä on yli 90-vuotias, ja onpa se ehtinyt tavata muunkin pienen pojan. Toisin sanoen kuudennen lapsen lapsen lapsensa. Isyys, niin kuin vanhemmuus yleensäkin, on elämän mittainen matka, jossa on monia kerrostumia. Mitäpä jos olisi tullut isäksi 25 iässä ja huolehtinut pienten lastensa lisäksi teini-ikäisistä sijaislapsista? Nuorimmainen omista olisi erityislapsi, joka tarvii vanhemman apua arjessaan yli 20 ikävuoteen saakka. Myös lapsen lapsia olisi siunaantunut. Tällaisesta tarinasta voisi sanoa vain päivän vieraamme kirjoittamaan laulua mukaillen, että nyt on isä. Tervetuloa isästudioon, Timo Rautiainen.
Kiitoksia.
Lähdetään liikkeelle lapsuusajoista. Kertoisitko mulle, millaisia on sun varhaisimmat muistot omasta isästäsi?
Mä oon ajoittanut oikeasti niin kuin lapsuuden muistot tiettyihin asuntoihin, missä on asuttu. Ja mä oon siis Sulkavalla syntynyt 63, mutta 65 muutettu Haukivuorelle. Mä en siltä Sulkavalta en muista yhtään mitään. Haukivuorelta ensimmäinen ihan selkeä muisto on vuodelta 66. TV:stä tuli Batman ohjelmasarjan joku jakso. En muista, mikä se jakso oli. Me oli hankittu TV silloin. Me oltiin isän kanssa olohuoneessa, jossa oli se televisio. Isä oli huonolla tuulella. Ja mä tiesin sen syyn, muistan. Mulla on 4 vuotta vanhempi veli ja meillä oli naapurissa samanikäiset pojat, niin kuin minun ikäinen kaveri. Ja hänellä oli samanikäinen kaveri sitten kanssa. Ja ne oli meille nuoremmille antanut siis 3-vuotiaille tehtävän käydä naapurista leikkaamassa kukat kukkapenkistä saksilla. Oli annettu saksetkin vielä tätä toimintaa varten. Näin oli totta kai tehty ja sitten mä muistan, että mä sitä olohuoneen ikkunasta kattelin, että siinä tajusin, että joku tässä nyt ei nyt täsmää, että siellä oli se naapurin vanha pariskunta, jonka kukat oli leikattu ja sitten poikien isät siinä pihassa ja puhuttiin ilmeisemminkin vähän kovalla äänellä ja ikävästä asiasta. Ja jotenkin mä tajusin, että me liitytään siihen. Näitä 2 vanhempaa veljestä ei näkynyt todellakaan missään sillä hetkellä. Ja muistan, isä tuli sitten sisälle ja telkkarissa oli Batman ja mä aistin tilanteen, että oli hiljaa. Se oli huonolla tuulella, mutta ei kuitenkaan niin kuin ollut minulle vihainen, vaikka minä olin tämän operaation tietysti tehnyt siinä. Mutta ymmärsin, että tämä nyt ei mennyt kaikki kohdalle. Se ehkä on semmoinen varhaisin muisto.
Minkälainen hahmo sun isä oli näin yleisemmin ottaen sun lapsuudessa, nuoruudessa?
No mä oon ollut sillä tavalla lapsena ainakin, näin on kerrottu, että mähän olin niin kuin tavallaan isän semmoinen niin kuin, no totta kai kun mä olin nuorempi vielä, niin semmoinen niin kuin jollakin tavalla lellikki kai, että muistan vahvasti, että mitä niin kuin istuin isän sylissä ja sillä tavalla paljon ja hän oli kelloseppä ammatiltaan ja jo edes mennyt. Hän oli kelloseppä liike sitten ja siihen aikaan sitten, kun ei ollut mitään tämmöistä niin tarkkaan oltu säädetty tätä lasten päivähoitoa eikä muutakaan. Pienellä kylällä asuttiin, niin meillä jossakin vaiheessa oli kotiapulainen siinä, mutta kyllä mä muistan, että alle kouluiässä niin mä olen ollut siellä isän liikkeellä leikkimässä niin kuin siinä takahuoneosastossa ja tuota, sitten kun ei ollut asiakkaita, niin varmaan istunut hänen sylissäänkin siellä, mutta tuota, sinne taas liittyy kanssa muistoja sellaisia, että joskus järjestin hänelle vähän ylimääräistä työtä pudottelemalla sellaisia niin kuin kellon osia, jotka oli niin kuin 10 vai 100 millin erotuksella niin kuin laatikostoihin laitettu, ja mä sitten puotin ne nuppiputket ja mitä hänen muut oli sitten alas sieltä, ja hän joutui mittaamaan jokaisen yksi kerralla, niin tuli satoja niitä. Se ei aina mennyt se päivähoito kohdalle, mutta teippiä mä käytin paljon. Se oli varmaan rullapäivässä, ja mä oon siitä jäänyt semmoinen, että on tykännyt askaralla aina ja nysätä jotakin. Että. Mutta kyllä sitä semmoinen kovasti hänellä töitä oli, ja tuota, mutta niin kun, hän oli kuitenkin sen ikäpolven ihmisiä, 27 syntynyt, että ei sitä niin kuin semmoista niin kuin hellyyttä ja rakkautta sillä tavalla, sen näyttäminen ei ollut ehkä semmoinen niin kuin se kaikista luonnollisia asia, mutta kyllä mä sen, että semmoista lässytystähän sieltä ei varmaankaan, no en minä tiedä, kyllä sitä tuli varmaan sitäkin, mutta siihen ikäpolveen suhteutettuna niin tuota, hyvin lämminhenkinen minun mielestä kyllä.
Yksi tämmöinen anekdootti, joka on mulle tullut useammankin kerran mieleen tätäkin ohjelmaa suunnitellessaan tämmöisestä amerikkalaisesta kirjailijasta kuin Ernest Thompson Seton, jonka isä teki sillä tavalla, että kirjas ylös ihan konkreettisesti kaikki rahat, mitä oli palannut lapsen kasvattamiseen ihan syntymästä saakka, ja sitten täysi-ikäisyyspäivänään antoi pojalle laskun kouraan, että mitä se pulittaisit, oliko sulta karhuttu tuota teippirullien hintoja sitten?
Ei ollut, mutta se tuota näistä talouspuolesta hän muistan, joskus sanoi, että mulla on tuota vuoronnuksen menot ja juoksupojan tulot, että ne ei ollut ihan sillä tasapainossa, mutta lähinnähän se meni tavallaan semmoisella viikkorahasysteemillä se homma, mutta ei siinä tuo sillä tavalla kyllä hintalappua sille hommalle. Joo. Syntynyt.
Hyvä. Ehkä parempi näin. Minkälaisia juttuja muistat, että olisit sun isältä niin kuin oppinut tai omaksunut, kun sä kasvoit? Minkälaista mallia hän antoi sulle elämään?
Kun ajattelee sitä taustaa, että me oltiin muutettu pienelle kylälle ulkopuolelta sitä yhteisöä, joka oli ymmärtääkseni aika tiivis ollut, että kaikki vähän oli sukua toisilleen niin kuin tuollaisella maalaiskylissä. Oli sitten ja me tultiin sinne. Näin mä ainakin olen ymmärtänyt jälkeenpäin sen tilanteen, niin se oli jollakin tavalla hyvin, hyvin tärkeää, että käyttäytyminen oli moitteetonta ja oltiin siistissä vaatteissa. Ja kaikki semmoinen, jos mä yksi asia pitäisi niin kuin mainita, niin kyllä mun mielestä semmoiset niin kuin hyvät käytöstavat, niin se, niihin kyllä painotettiin aika paljon. Varsinkin sillä kodin ulkopuolella, että millä tavalla täytyy käyttäytyä. Ja kyllä se ehkä se tärkein on. Semmoinen. Ja olen ollut sitä kyllä ihan tyytyväinen, että varmasti siinä tapakoulutuksessa tämmöisessä puutteita on kyllä. Mutta tuota, se on niin kuin pääperiaatte, että tiedän millä tavalla pitäisi käyttäytyä. Että, ja tietenkin ehkä sitten se oli aika tarkkaa meidänkin tapauksessa ja semmoinen korrektius ja tavallaan, että ei saanut erottua porukasta, joka tietysti jossakin vaiheessa rupesi ärsyttämään sitten varsinkin teini-iässä. Ja kyllä mä niin kuin ajattelen itteeni sillä tavalla, että syy minkä takia mulla nyt on korvarenkaat johtuu varmaan siitä, kun ei penskana saanut niitä pitää.
No sitä tässä mietinkin, että oliko sulla minkälaista tämmöistä isän murhaa jossakin teini-iän paikkeilla tai silleen, että radikaali irtiotto isän meiningistä?
Enhän mä, koska mulla 4 vuotta vanhempi veli teki kaikki ne radikaalit asiat sillä tavalla, mitkä siihen aikaan oli radikaalia, ehkä niin kuin jotakin juovuksissa kotiin tuloa ja ylipäätään sitä, että kyllähän mä yritin parhaani mukaan peitellä kaiken sen nukkumalla polkupyörän varastossa ennen kuin tulin kotiin sitten, että osasin väistellä niitä suurimpia kuoppia, mutta kyllä siinä tietyllä tavalla siinä vaiheessa, kun vielä niin kuin tajusin, että mun täytyy siellä keskeräisen lukion takia esimerkiksi asua vielä kotona vuosi tai kaksi tai useampi, niin kyllä se aina tuli sitten sellaisia tilanteita, että hitto kun mä tältä pääsen pois, niin sitten esimerkiksi vaikka nyt tämä korvarangaskysymys, niin mä olin kesällä 82, niin olin kesätössä hotelli Kolilla ja tavallaan niin kuin ensimmäisen kerran pitkän ajan pois kotoa. Ja siihen aikaan sitten alkoi yleistyä, että miehilläkin oli toisessa korvassa koruja. Ja tuota, mä sen silloin kesällä sitten laitoin ja mainitsin kirjeessäni sitten, kun siinä kesän mittaan, että tämmöisen on laittanut, kun kotiin kirjoittelin, niin velipoika soitti sitten ja sanoi, että kannattaa ottaa pois ennen kuin tulet. Että. Mutta kyllä sitten kun läksin omaa elämää viettämään, niin aika nopeasti ne tuli molempiin korviin sitten.
Isän ohella ja joidenkin elämässä myöskin isän sijasta voi olla tämmöisiä isähahmoja. Oliko sulla sellaisia, kun olit lapsi tai nuori?
No kyllä mä olin muutama semmoinen kaveri, kenen kanssa oltiin hirvittävän paljon tietyssä vaiheessa tekemisissä. Varsinkin yksi oli siitä naapurin poika Matiskasen Mikko ja hänen isänsä Leo oli semmoinen, joka tavallaan sitten teki meidän kanssa ne jutut, mitkä yleensä niin kuin isän kanssa tehdään liittyen harrastuksiin, kaikkeen tämmöiseen niin kuin pienimuotoiseen räjähteen rakentamiseen ja ritsoihin ja tikkapyssyyn ja kaikkiin muihin, että ja korttia pelattiin. Mutta lähinnä se oli sillä tavalla, että mä jotenkin laitan sen piikkiin, että se isä oli yrittäjä, hän teki jossakin vaiheessa hirvittävän paljon sitten muuallekin sitä kellonkorjaushommaa toiseen liikkeeseen Mikkeliin ja iltakaudet oli myös töissä sitten tavallaan sulkemisajan jälkeen, että sitä ei aikaa sitten ehkä sillä tavalla olisi ollut, kun taas kaverin isä oli semmoisessa lähinnä projektiluontoissa töissä, että oli paljon maalarina, niin oli välillä toisella paikkakunnalla viikot ja sitten oli ehkä pätkiä, että hän oli kotona ja sitten oli aikaa meidän kanssa tehdä kaiken näköistä. Mutta ei se silloin minua vaivunut. Musta tuntuu, että se ehkä isä saattoi jonkun verran vaivata, että hän ei niitä tehnyt, mutta en mä sitä ainakaan silloin kyllä niin kuin sitä asiaa sillä tavalla ajatellut. Jäljestäpäin ajatellen, niin kyllähän mä hirvittävästi olin siellä, mutta en mä häntäkään pitänyt semmoisena niin kuin isänä. Se oli tavallaan, niin kuin, se oli kuitenkin kaverin isä, että ei nuorena ehkä ole semmoista hahmoa kyllä ollut, että aikuisiällä on tosin ollut kyllä, liittyy tähän ammatillisuuteen niin ja näihin sosiaalityön kuvioihin, niin se vaihe, kun oltiin sitten jo, että oli oma perhe ja lapset pieniä ja pidettiin perhekotia, niin silloinen työnantaja, eli pomonen Heikki Soininen edesmennyt Mikkelistä, niin hänestä muodostui hyvin tärkeä hahmo elämässäni niin kyllä, mutta sitten tavallaan olin jo aikuisiässä.
Joo, aivan. Aika klassinen skenaario menee sillä tavalla, että lapsella ei ole isää kotona tai että isä on ainakin paljon poissa ja sitten esimerkiksi valmentaja tai opettaja saa täyttää vähän niin kuin sitä paikkaa. Mietin, että kun sä oot tehnyt hommia myös erityisluokan opettajana, niin koetko, että opettajan asema olisi kovin lähellä vanhemmuutta? Tai mikä yhdistää, mikä erottaa?
No kyllä ainakin sillä tavalla tietysti riippuen minkälainen suhde niihin oppilaisiin on ja mistä on kysymys. Se, että mähän tein pisimmän työurani sitä työurasta pisimmän jakson nimenomaan siellä koulukotimaailmassa perhekoti-isänä, että erityisopettajana ja siinä tavallaan sellaisessa sosiaalialan laitoksessa, missä on huostaan otettuja nuoria, niin silloin se suhdehan on ihan toisenlainen opettajalla. Että siinä silloin ei olla pelkästään opettaja, vaan ollaan myös jollakin tavalla muun hoitohenkilökunnan kanssa, niin ollaan sitten semmoinen niin kuin ehkä isän roolissa. Ja varsinkin siinä tapauksessa, kun oli näitä sijoituslapsia, niin tietenkin se oli hyvinkin selkeä. Selkeä se, mutta jos ajatellaan, että on pelkästään niin kuin ihan normiopettaja, niin siitä ei ole kokemusta oikein, että ja se on aika tapauskohtainen. Joidenkin kanssa ehkä sitten se, jotka sitä tavallaan vaativat, tarvitsivat, niin oli se suhde kiinteämpi ja läheisempi. Mutta toisaalta siinä oli myös se, että mä silloin, kun mä sijoituslapsia oli, niin mä olin aika nuori siinä vaiheessa. Että nyt jälkeenpäin ajatellen, niin on niin kuin asioita, joita tekisi toisella tavalla, eikä ottaisi ihan niin tosissaan kaikkea itteensä siitä. Siitä sitten, mitä kun ongelmia nuorten kanssa tuli, niin sitä tavallaan niin kuin pettyi itsensä kasvattajana, kun kuvitteli, että olisi sillä omalla ylipurusovalla lähimmäisen rakkaudella, mitä oli heille yrittänyt sitten tarjota, niin sitten he kiittivät epäonnistumalla kotipaikkakunnalla lomilla vaikka, niin jotenkin sitä alitajuisesti niin kuin otti vähän itteensä, että miksi se mulle teki tämän näin ja nyt mä sen suhtautuisin siihen ihan kyllä toisella tavalla, että Että mutta kyllä sieltä niin kuin niistä nuorista niin on jokunen, ainakin yksi tapaus on sellainen, joka on jälkeenpäin edelleenkin, kun tapaamme, niin aina muistuttaa sitä, että heillä ei ole koskaan ollut muita vanhempia kuin me. Tai ainakaan siinä roolissa. Ja sitten tuntuu aika hurjalle nyt itse ajatella, että niin kuin tajuta se, että se suhde häneen oli hänen puoleltaan niin kiinteä. Totta kai me oltiin täysillä siinä mukana, mutta emme ehkä ihan omaa arvoamme niin korkeaksi luokiteltu kyllä. Mutta toisaalta kyllä mä ymmärrän sen, että on, jos on jakso elämässä, milloin on hyvin stabiili tilanne kotona, että se on lähellä semmoista normaalia elämää, niin kyllä se varmaan nuorelle ihmiselle mieleen jää, että ne oli hyviä vuosia.
Vähän sieltä teinivuosista ajassa eteenpäin, tai miksei jo sielläkin, en tiedä, minkälaisia ajatuksia sulla liittyi niin kuin perheen perustamiseen tai isäksi tulemiseen ennen kuin susta oikeasti tuli isä? Mietitkö sä tämmöisiä skenaarioita?
No oikeastaan ainut, mitä mulla jää mieleen, niin mulla alkoi tulla semmoinen lista, että hitto kun mulla on penskoja itsellä, niin sitten en todellakaan tee noin. Ja niitä muuta asioita on mielessä, jotka siis sellaisia, mistä oli jonkun sortin sitten niin kuin konfliktia vanhempien kanssa lähinnä liittyen koulumenestykseen. Ja koska isällä oli se taakka itsellään, että hän oli ollut siinä asemassa, etuoikeudessa asemassa, että hän olisi voinut käydä koulua, oppikoulua, lukion ja niin päin pois. Ja hän jätti lukion kesken ja sitä katuu kyllä sitten katkerasti loppuun asti. Ja se heijastui sillä tavalla minun ja veljeni, että ei tarvinnut paljon keskustella sitä ammatinvalinta-asiasta, olisiko joku ammattikoulun linja kiinnostunut, vaan sitä mentiin lukioon, piste. Ja sitten sen jälkeen voitte päättää itse. Joskin kyllä sitten tehtiin selväksi, että ei kannata haaveilla kellosepäurasta, että se oli kyllä selvillä, että enkä nyt sitä haaveillutkaan. Mutta kyllä mulla lähinnä sellaisia asioita ne sitten oli, että kun mä siihen aikaan lukion pystyi jäämään niin kuin luokalle ja tavallaan aloittaa puhtaalta pöydältä kerran vuodessa, jos niin halusin, niin silloin aikanaan jäin sitten. Ja totta kai sitten syynähän oli ollut jollakin tavalla ainakin kai sit se soittoharrastuskin. Ainakin sillä se oli hyvässä vauhdissa niin kuin mennä sinne syntipukin rooliin. Ja sitten muistan, kun se uusi alku tuli ja se oli joku viikonloppu sitten, että vähän myöhempää oli soittoreenessä. Oli ihan siis niin kuin, ei ollut mistään kaljahommasta kysymys. Ja sitten vanhemmat oli hyvin myrskyn merkkinä sitten, kun tuli kotiin, että no niin, tässäkö tämä nyt oli tämä sitten, että taas se koulu alkaa mennä huonosti. Sitten mä kerroin siinä vaiheessa, että kyllähän mä tuossa historian kanssa kympin saa justissa ja kaikki. Sitten se kommentti, että kyllä se yksi kymppi unohtuu äkkiä. Okei, jos minulla joskus on lapsia, niin anna helvetti harrastaa sen, mistä se tykkää. Että se kuitenkin, ne on kaksi eri asiaa ja yleensähän se menee niin, että kun harrastus toimii ja siinä on hauskaa, niin se siivittää sitä koulunkäyntiäkin. Mutta toisaalta ymmärrän reaktion, enkä sillä tavalla, en samaa mieltä ollut, mutta ymmärrän niistä lähtökohdista sen että miksi sitä mieltä sitten niin kuin oltiin.
Minkälaisia muita juttuja panit merkille aikoina, että no näitä ei ainakaan omien lasten kanssa tehdä?
No kyllä se varmaan oli sitten tämä, niin kuin tämä korvarengaskeissi oli se toinen, että tavallaan siihen, ja niin kuin haluan painottaa, että se yleinen kasvatusilmapiiri siihen aikaan oli, että hyvin tärkeää oli se, ettei kellään olisi niin kuin mitään pahaa sanomista, ettei niin kuin erotu porukasta. Ja se varsinkin tuollaisella pienellä maalaiskylällä, niin en mä ollut ainut, jotka niin kuin pidettiin huoli siitä, että nyt varmasti, että kun ei muillakaan ole tyyppistä. Niin kyllä mä silloin ajattelin se, että mitä hiton väliä sillä on. Mutta en mä sitä nyt sillä tavalla koe niin kuin kärsineeni millään tavalla, että pelastukseksi silloin tuli tyttöystävä, jonka kanssa ruvettiin hyvin, hyvin intensiivisesti olemaan kimpassa ja jonka taas vanhempansa oli sillä tavalla niin kuin nuorempia, että on 40-luvulla syntyneitä, kun taas minun isä oli 20-luvulla ja äiti 30-luvun alussa ihan, että tavallaan oli niin kuin se, millä tavalla se sota jakaa niitä niin kuin näiden ihmisten sitä kasvatustyyliä tai vaikuttaa siihen, niin hänen vanhemmat oli ihan selkeästi niin kuin nuorempaa sukupolvea ja siinä tapauksessa niin kuin ainakin mä sivusta seuraten näin sen ja pidin asiaa hienona, että tavallaan siellä pidetään lapsiakin siinä vaiheessa, kun se tulee aikuisia, niin myös kohdellaan aikuisena ja vähän vanhempana, kun taas musta tuntuu, että mä edelleenkin vielä, sitten kuitenkin äiti on elossa vielä, niin kuitenkin se pieni poika siellä jollakin tavalla, että täytyy siihen vaikuttaa. Mutta se tyttöystävällä oli hyvin merkittävä vaikutus siihen, että sitten minusta tuli tällainen. Ja kyllä me nyt on ensi vuonna 40 vuotta oltu yhdessä, että hyvinhän se on mennyt.
Joo, onneksi olkoon.
Kiitoksia. Tietenkin ihan vielä pian nuolosta ennen kuin se tulee ne vuodet täyteen, mutta...
Mutta siitä 39.
Yhdeksästä, kyllä joo, no siitä voin ottaa kiitokset vastaan. Niin.
Missä kohtaa sä sitten sait sun ensimmäisen lapsen ja millaisessa tilanteessa elit silloin, miltä se isyyden alkaminen tuntui?
No mä olin silloin 25-vuotias ja me oltiin menty naimisiin semmoinen reilu 3 vuotta aikaisemmin naimisiin. Ja se oli tavallaan naimisiin meno oli jatkumoa sille elämäntilanteelle. Ei sitä silloin tajuttu, miten nuoria me oltiin. Me oltiin 22 ja 21-vuotiaita, kun mentiin, ei vaan 20 ja 22-vuotiaat. Mutta se oli jotenkin jatkumoa sille elämälle ja... Kyllä mä jäljestäpä ajattelin, että kyllähän mä niin kuin ihan täysin penska olin silloin, kun se ensimmäinen lapsi syntyi, että opiskeluthan mulla oli kesken silloin armeija suorittamatta ja sillä tavalla, että ei ollut niin kuin, se ei mennyt siinä järjestykseen, niin kuin yleensä asiat pitäisi mennä, mutta toisaalta niin en mä ymmärrä, minkä takia ne olisi pitänyt sitten odottaa sitä lapsen saamista siihen, että kun on valmistunut ja on sitten palvelukset valtiolle suoriteltu ja näin päin pois. Että olihan se tietenkin sillä tavalla, mä muistan lämmöllä niitä aikoja. Mulla on semmoinen muistikuva, että me esimerkiksi niin kuin ensimmäisen vuoteen vaimoksi riidelty kertaakaan. Että se jotenkin, joku se semmoinen tunteen se toi siihen sitten. Mutta kyllä me ollaan niin kuin, sitten mennään sitä vuosia eteenpäin, kun lapset, mä varmaan menen jo pikkasen niin kuin asiassa eteenpäin, mutta sitten kun alkoi olla sitä soittohommaa, rakasta harrastusta enemmän ja oli jo 2 lasta silloin, niin niitä aikoja vähän mietin, että olisi voinut enemmän ehkä sitten kuitenkin siihen isän rooliin sitten panostaa. En tiedä, että se pitäisi kysyä niitä lapsilta, että miten he näkivät sen, mutta itse mietin vaan, että olikohan ne kaikki välttämättä nyt sitten kaikki soittoharjoitukset ja kaikki keikkareisot, jotka ei johtanut yhtään mihinkään, niin ihan sitten tarpeellisia. Että. Mutta toisaalta taas lasten äiti oli kyllä niin sitoutunut siihen hommaan, että niin kuin mä nauraskelinkin, että ylipäätään kun meillä on siis 3 lasta ja hän on 4, että se on vaan se 4 siinä sitten. Mutta en ehkä enää, mutta kyllä se ja niinhän sitä sanoo, että miehethän tavallaan kypsyy aikuiseksi huomattavasti myöhemmin. Että kyllä mä niin kuin näkisin, että semmoiset lopulliset niin kuin valmiudet siihen niin kuin isän rooliin ehkä olisi ollut vasta tämän viimeisen kohdalla, että silloin olin kuitenkin jo päälle 30, kun hän on syntynyt.
Kävitkö sä sitten ihan silloin, mainitsit tuossa tuon armeijan, niin kävitkö sen sitten niin kuin silloin, kun sun ensimmäinen lapsesi oli vielä aika pieni?
Joo, eli siis mä suoritin siviilipalveluksen, että...
Ai niin, joo.
Mun lykkäyksiä olin pyöritellyt ja en ollut 4,5-vuotisesta opettajan koulutuksesta valmistui 10 vuodessa. Että siihen tuli just kaikkea muuttuvaa, eli lapsia, perhekotia, kaikki. Mä itse perhekotia pidettiin silloin, kun mä sieltä valmistuin sitten OKL:stä Savonlinnasta. Mutta se armeijan meno, niin en saanut lykkäystä enää, että se piti hoitaa sitten, olenko mä 26-27 joku sen ikäinen. Ja,
joo.
Ja vanhin lapsi oli tosiaan silloin jo olemassa ja... Mutta se että se ei siihen niin kuin tavallaan isän rooliin vaikuttanut millään tavalla, koska mä en yhtään yötä ollut pois kotoa siviilipalveluksen takia. Mutta mä kompensoin sillä, että se palvelus kesti 16 kuukautta, että se on se Suomen historian pisin, josta olin perhekoti isänä puolet ajasta ja puolet olin sitten, niin kuin, tai olin perhekoti isänä ja opettajana ja sen toisen puoliskon, niin olin sitten pelkästään opettajana.
Joo, joo.
Tein sen palvelushomma sillä tavalla.
Mulla silleen, tuli vaan tuosta mieleen, kun mun omalla isällä oli niin kuin samanlainen tilanne, että se sitten hän meni kyllä armeijaan, mutta hän oli siellä aika rankasti lyhennetyn ajan, että joku kasarmien tämmöinen sisäilmaongelma aiheutti hänelle sitten semmoisia niin kuin oireita, että se vaan niin kuin sanottiin, että no meepäs meepäs kotiin, jos tota siltä tuntuu.
Joo.
Näin poispäin, että eihän siellä valtavan pitkään ollut, mutta mä muistan, mä väittäisin, että tämä on mun niinku varhaisimpia semmoisia ikään kuin aitoja muistoja, mitkä ei ole syntyneet siis joidenkin valokuvien näkemisestä, niin se liittyy siihen, että kun minä ja äiti käydään tota siellä ja mä maistoin varmaan ensimmäisen kerran elämässäni suklaarusinoita, kun isä osti mulle niitä tota, tuolta sitä kanttiinista, mikä siellä Joo. sotilaskodista, niin tota, tällä lailla. Se vaan tuli tuosta mieleen jotenkin tämmöinen assosiaatio. Kuuntelet Isästudio-ohjelmaa, jossa tänään vieraana muusikko Timo Rautiainen. Yksi semmoinen asia, mitä mä oon muistellut tässä tota, nimenomaan tämmöistä tietynlaista niin kuin isäksi tulemisen odotusta tai ennakointia, on semmoinen, että mä oon siis yllättänyt itseni useitakin kertoja jo ennen kuin mun puoliso tuli raskaaksi tai ennen kuin me oltiin edes hänen kanssaan vielä yhdessä, että tota, mä oon niin kuin kuvitellut tämmöistä mielikuvituskeskustelua lapsen kanssa, että jos mulla olisi ikään kuin lapsi, niin miten mä puhuisin hänelle erilaisista asioista, koittaisi vaikka selittää, että niin kuin, miksi maailmassa on erilaisia maita tai mistä tota lapset tulee tai miksi tota vesi asettuu alemmaksi kuin ilma tai jotakin tämän tyyppisiä kaikkia asioita. Et se on mulla semmoinen toistuva ilmiö ollut, että ikään kuin mielikuvituskeskustelu pienen lapsen kanssa. Ja tota, mun oma vauveli nyt ei vielä paljon pukahda, että hänellä on tässä yksi vuotispäivä ihan tällä viikolla tulossa itse asiassa, kun äänitetään. Mutta tota, mietin semmoista, että miten sä oot kokenut lasten kanssa keskustelemisen sitten, kun he rupes vähän kasvamaan sen verran, että
tuo onkin mielenkiintoinen kysymys. Lähinnä mulla tulee ensimmäisenä mieleen, että semmoiset niin kuin vaikeammat asiat, mitä täytyy selvittää, niin niissä mä poikkeuksista jossakin vaiheessa rupesin ajattelemaan, että jos mä olisin nyt töissä, että mitä mä sanoisin ja miten mä tämän. Varsinkin, kun oli jotakin teini-ikää tai tämmöistä näin, että kun oli vähän sitä negatiivisempaa viestiä. Koska ensimmäisenähän lähtee niin kuin selkäytimessä se, miten sinua on kohdeltu ja ne sellaiset sanat. Ja, että pitää niin kuin pysähtyä ja että nyt mietipä se oikeasti Jaren kanssa, että onko tämä nyt niin iso juttu. Ja ennen kaikkea se, että jos olisin töissä, miten mä tämän hoitaisin. Ja toisaalta mulla on kyllä hirveästi auttanut, että mulla on niin fiksu vaimo, että hän on kyllä sitten minut tuntien, niin on ollut tilanteita, jossa hän on sitten ensin joku tämmöinen asioiden selvittely, niin tulee huoneeseen ensin ja sanoo, että nyt et sano sanaakaan. Selvä. Ja se on kyllä kieltämättä ollut kyllä helvetin hyvä. On vähän sitä vikaa, että tulee niin kuin se tulee suusta asioita, mitä ei ole kerennyt ihan loppuun asti miettiä. Ja just sellaisia, mitkä on silti tulee selkäytimistä, kun on, ei ole ikään kuin töissä, että niitä pitäisi niin kuin sen kuin miettiä tai varoa. Että. Mutta en mä usko, että niissä nyt, sitten mä oon kyllä siinä hyvä, että jos mä oon tajunnut jotakin sammakkoa päästänyt suusta, niin oon mä kyllä sitten pyytänyt anteeksi ihan saman tien ja sen tehnyt selväksi, että tuota, ei oikeasti nyt ei puhunut tämä kaveri Jaren kanssa, että, mutta en tiedä, onko se sitten sillä paikkailulla ollut tuota merkitystä, mutta senhän tietysti tietää tässä vuosien saatossa sitten, kun niitä asioita nyt jo aikuisten lasten mieleen tulee, että minkälaista palautetta tulee, että mutta kyllä siinä niin kuin, en mä nyt usko, että nyt ihan pieleen on mennyt kuitenkaan, mutta sehän sitten tietenkin, mitä mä oon yrittänyt lapsille sanoa, että nyt kun tässä ollaan vielä hyvissä sielun järinvoimista, jotakin on hampaankolosta, niin nyt sanokaa ihmeessä ja puhutaan asiat selväksi, että ei jää semmoista, että mikä, no, mitähän se silläkin tarkoitti tyyppistä hommaa. Mutta ihan sitten niin kuin pienen niin kuin heidän juuri pienenä olevana niitä keskusteluja, niin ei mulla mitään semmoista niin kuin oikeastaan, no ehkä se yksi semmoinen tuota, liittyen vanhempaan poikaan, niin tuota semmoinen muisto, joka harmittaa itse, että enpä osannut tätä asiaa hoitaa. Olen hänen kanssa nyt jäljestäpäin puhunut, hän ei sillä tavalla sitä muista, jos en minä olisi ottanut asiaa esille, eikä kokenut millään tavalla sitä, että siinä olisi mitään niin kuin huonoa ollut, mutta itse sydämeen se kävi. Se oli tämmöinen homma, hän oli jo, olisikohan se ollut periaatteessa 6-vuotias, mutta me oli kotiin tullut halkokuorma ja meidän kaverin kanssa siinä sitten piti saada nopeasti sisälle ja poikakin oli innoissaan, rukkaset kädessä tuli siihen auttamaan, niin mä sanoin, että me hoidetaan tätä, mene sisälle, että älä tuu sen jalakoihin pyörimään. Ja sitten vaimo sanoi, että tajuatko sinä, mitä sä just äsken teit? Mä sanoin, että ei. Mä että kertomatta voi hyvää ihme. Ja sinne harmitti ja harmittaa vieläkin. No ei se mitään. Eihän me nyt saatu sitä ensimmäisenä iltana sisälle siinä. Se oli seuraavana päivänä sitten kyllähän se oli. Meniköhän se sillä tavalla, että sanoin sitten pojalle, että nyt tuppa auttamaan. Tosi verran paljon tuo halakoo tuossa, että ei myös selvitä tästä. Mutta se, niinku se pisto itsellä sydämessä, kun tajusi munanneensa oikein niinku todella typerästi. Vaikka kysymys on todennäköisesti hänen mielestään pikkuasiasta, eikä hän sitä niinku muistanutkaan, niin kuin on sanonutkin. Mutta se itselle jäänyt vaan semmoisena, että ei näin pidä tehdä. Mutta ei niitä semmoisia, mutta niin kuin mä sanoin, niin jotenkin se siinä vaiheessa, niin vaikka olin isä, niin ehkä en sitten sillä tavalla kokenut olevani kuitenkaan siis semmoinen isä. Tätä on hirveän vaikea selittää, mutta niin kuin mä sanoinkin, että vasta jäljestäpään tajusin sen, että nyt olisi se aika, että nyt mä olisin valmis siihen. Kun tavallaan se oli mennyt ohi jo, mutta toisaalta niin mitä nyt on sitten jossakin tilanteessa ammattilaisten kanssa puhunut näistä asioista, niin on kyllä sitten saanut synninpäin, että oikein hyvä isä sä oot ollut, että no paniikki, että kyllähän sitä tietysti varmaan kaikki isät sitten, tai ainakin hyvin moni, niin etsii tavallaan sitä niin kuin puutteita ja omia vajavaisuuksia, mutta eihän tietysti kukaan täydellinen ole. Että.
Niin monesti varmaan ne koetut puutteet liittyy just semmoisiin asioihin myös, että jos on vaikka paljon työkeikkaa tai tämmöistä, että pitää olla poissa kotona, että oliko se sulla niin kuin just
no ehkä mä olin paikalla, mutta mä en ollut läsnä niin kuin tietyllä tavalla henkisesti koko ajan, että niitä oli niitä omia asioita sitten, jotka pyöri mielessä ja lähinnä ne sitten varmaan on ne suurimmat sitten sellaiset niin kuin ajatuksia poisivat hommat on jollakin tavalla ollut liittynyt tuohon soittohommiin, koska se oli niin jotenkin semmoinen aina itselle hirveän tärkeä harrastus ollut musiikki ja soittaminen ja musadikkailu ja tämmöinen näin ja mä sitä sitten joskus aikanaan oli hyvinkin suuri niin kuin tavallaan tarve, että olisi jonkun levy saanut tehtyä silloin 80-luvun kavereiden kanssa ja se ei onnistunut jäljestäpäin ajatellen, kun demoja kuuntelin oikeastaan ihan hyvä, että ei onnistunut, että siihen ei ollut valmis, että mulla oli sellainen haave, että kun näkisi oman nimeen pyörivän levyn keskiössä, niin sit voi lopettaa sen vouhottamisen, mutta sitten tavallaan kun se kaikki maailman purista semmoinen sitten unohtui, niin sitten se tavallaan tulikin ja se elämä muuttui aika totaalisesti silloin ja kaikki tuli kuitenkin aika nopeasti, mutta en minä ole sillä tavalla niistä nyt sitten kysellyt hirveästi jälkeenpäin. Varmaan joku päivä niistä keskustellaankin enemmän, että mille se tuntui ja tämmöinen näin, että kyllähän tämä aina välillä tulee semmoisessa lauseessa nyt sitten
joo.
Esille.
Se on tuo paikallaolon ja läsnäolon erottaminen on kyllä mun mielestä aika olennaista just tässä, että kun mulla itsellä nyt on sillä tavalla, että siis mä oon ollut aika paljon tässä poikani ensimmäisen vuoden aikana kotona, mutta sitten mä oon semmoinen luonne jotenkin, että ne omat ajatukset on hirmuisen kiinnostavia ja tärkeän tuntuisia, niistä niin kuin ei malta päästää irti. Ja sitten se jotenkin niin kuin musta kyllä on tuntunut siltä, että se lapsen läsnäolo myöskin niin kuin haastaa vähän väliä siihen, että nyt niin kuin jätät ne ajatukset narikkaan ja jos varsinkin jotain työjuttuja mietit tai semmoisia, ja haastaa laajemminkin semmoiseen ajatukseen, mitä niin kuin on kuullut jostain. Mä en nyt muista mistä kaikkialta, mutta kuitenkin siis tämä, että jos haluat muuttaa maailman paremmaksi paikaksi, niin kato ihan lähelle ympärille. Siinä on luultavasti paljon kohtia, mistä voit aloittaa. Tavallaan niin. Se on semmoinen, mitä niin kuin olen monta kertaa miettinyt sen jälkeen, kun perhe on tullut perustetuksi.
Mutta mä tietysti, jos siihen suhtautuisi kaikkeen tuommoista, nyt kylläpä sitten hyvin tein tuo homma. Ihan mahtavasti lähtee, että okei, 10 vuotta on yhtä nousukiitoa ja semmoista niin kuin vuoden isätyyppistä meininkiä. Niin en mä tiedä, sitten on kyllä jotakin pielessä, että onko niin sitten tuota virheetön tai jotakin muuta. Mutta toisaalta niin se on vähän semmoinen there's no rehearsals, niin kuin sanotaan tuota jossakin Jethro Tullin kappaleessa, niin tämä on ainakin ajatus se, että kun se elämässä ei ole sitä niin kuin sitä harjoituskierrosta, että se pitäisi kerralla mennä niin kuin nappiin, että sitähän vaan tavallaan sitten laskeskellaan, että kuinka monta hutia siinä tuli, että nehän ne tavallaan määrää.
Kuuntelet Isä Studio-ohjelmaa täällä keskustelemassa tänään muusikko Timo Rautiainen. Tämmöinenkin asia tosiaan oli silloin, kun sulla oli omat lapset ihan pieniä, että sä olit samaan aikaan sijaisisä koulukotilapsille. Minkälaista isyyden ja sijaisisyyden yhdistäminen sitten käytännössä oli?
No lähinnähän se jos ajatellaan näitä omien lasten ikää ja sitten näitä sijoitusnuorten, niin kienehän oli selkeästi teini-ikäisiä yläasteella olevia. Eräs oli aloitteli ammattiopintoja siihen aikoihin, mutta kuitenkin siinä alle 18-vuotiaita vahvasti ja omat lapset hyvin pieniä, jollakin tavalla ei niihin sijaisnuoriin niin suhtautunut sillä tavalla niin kuin lapsina, että enkä mä sano, että mä olisin kaverikaan ollut, että kyllähän eihän se voi, no jossakin asiassa olin kaveri, mutta sitten ainakin se työskentelytapaani oli semmoinen, että sitten kun oikeasti tarvitaan sitä aikuista, niin pitää pystyä olemaan se aikuinen ja näyttämään ne rajat ja sanoa, miten ne asia on. Mutta toisaalta niin kuitenkin se suhde piti olla sen verran läheinen, että he pystyivät omista asioista puhumaan ja ei siinä koskaan ollut mitään ongelmaa. Eikä ollut kyllä sillä heidän suhtautumissa meidän omiin lapsiin. He pitivät niitä oikealla tavalla pikkulapsina, eivät koskaan millään tavalla niin kuin omaa huonoa tuultaan tai mitään niin kuin heille näyttää niin kuin vyöryttänyt. Että. Mutta ei sitä, niin kuin, se oli ihan niin kuin kahdesta eri puusta, että niin kuin tuossa jo aiemminkin tähän asiaan jotenkin sitä juttua kuletin ja sanoinkin sitä, että se oli, että siihen ei ollut tavallaan jotenkin riittävän kypsä siihen sen niin kuin sijaisisän rooliin kyllä jäljestäpäin ajatellen. Ja ennen kaikkea niin kuin sanon, että kun tuli se kriisitilanne, että niin jollakin tavalla se hölmöilivät sitten käydessään kotona lomilla, niin sitä otti hyvin niin kuin itteensä, että miksi se nyt tuon teki minulle. Että ei osannut sillä tavalla sitten ajatella, että siinä saattaa ehkä joku muukin asia vaikuttaa kuin meikäläisen ylitse vuotuva lähimmäisen rakkaus. Mutta se oli sillä tavalla kokemuksena ja se oli ennen kaikkea hyvin antoisa ja sen aikaa, mitä sitä tehtiin. Me tehtiin kaikkiaan 3,5 vuotta. Jäljestäpäin ajatellen me oltiin vähän liian nuoria siihen, mutta toisaalta sitä sai semmoisen kokemuksen, mitä ei rahalla voi mistään ostaa. Ja ennen kaikkea arvostin sitä työtä ihan järjettömästi, että ylpeänä kerron edelleenkin olevani tehnyt sitä.
Mä haluaisin tämmöisestä asiasta puhua vielä hiukkasen, kun mainitsit tuossa aikaisemmin tämän kiteytyksen, että joskus tuntuu, että miten se oli, vaimolla on 4 lasta, niin, kun sulla on vain 3, joo, ja sä olit se 4 siinä. Niin tietyssä määrin kuulostaa ihan tutultakin, ja mä luulen, että se on semmoinen hyvin yleinen niin kuin miehille tai perheen isille. Muistuuko sulle mieleen jotain konkreettisia tilanteita, missä tämä olisi tullut ilmi ja mistä haluaisi radiossa kertoa?
Kun sanoin, että vaimolla on 4 lasta, niin tarkoitin siinä ja itsellä 3, että yksi oli sitä lapsista, niin lähinnä sitä, että koska meidän elämä meni aika lailla niin kuin minun työasiat edellä ja se, että me sitä perhekotia pidettiin, että oltiin koulukotihommissa siellä, niin se oli tavallaan minä, jonka syystä sinne oltiin menty. Joskin hän kyllä sitten jäi samalle alalle, mutta että kun se hoiti kuitenkin lapset ja se äidin roolin ja mä tein tavallaan sitten niin kuin sitä ulospäin suuntauduin siis tekemisissä, niin niin tottahan mulla se rutiini siihen niin kuin asioiden pyörittämiseen, lasten hoitamiseen, vaatetukseen, syöttämiseen, kaikkeen semmoiseen, niin oli niin jumalattoman paljon pienempi. Ja siinä tavallaan tuli semmoinen sitten niin kuin osaamattomuuden tunne välillä, että niin kuin, tai mieluummin ajattelin, että se toinen tekee, kun se kuitenkin niin helposti tekee sen nopeasti, kun meikäläisellä menee aikaa, että onko tavallaan sitten niin kuin vähän huono omatunto samalla viivalla että muiden penskojen kanssa, onko mä niin kuin kädetön ja avuton sitten, koska se rutiini puuttuu. Että kyllä mähän tietysti paljonkin asioita on, mitä mä oon meidän huusollissa tehnyt tuota niin kuin esimerkiksi tuo ruoanlaitto-osasto ja tämmöinen näin, niin se on aina ollut meikäläisen vahvuuksia. Mutta taas niin kuin ihan ne lapsiin liittyvät jutut, niin kyllä täytyy sanoa, että ei se niin kuin, ei se ollut niin kuin balanssissa se tietenkään se, että yhtä paljon niitä hoidellaan. Että se siinä niin kuin oli se, mikä sen tunteen toi.
Joo. Vähän silleen ja sitten sen huomaa myöskin näin, että siitä voi syntyä semmoinenkin dynamiikka, että toinen niin kuin ottaa vastuuta toisen edestä, koska ajattelee, että no se on niin kuin sanoit, kätevämpää vaan niin kuin näin päin, että on se ollut useammankin kerran muista, joku ollaan oltu lähdössä jonnekin perheen kesken ja sitten puolissa sanoi, että no pakkasin jo tuon lapsenkin tavarat tosiaan, silleen jaa, no no sehän on hienoa, mutta sitten toisaalta sitä ajattelee, että niin, tosiaan, mä en tiedä, että niin kuin, miten se, niin kuin, mitä kaikkea siinä pitää, että kun pitäisi myös joutua joskus haastamaan itseään vaikkapa miettimään semmoisia asioita. Että
kyllä mä muistan, minun mielestä mä en ole koskaan, niin kuin, jos me yhdessä lähdetään, niin lapsen tavaroita pakannut kyllä, en ikinä, että se jotenkin jäi vaimolle, että sitten tavallaan ne erikoistilanteet, kun hän yleensäkin reissussa viikon vaikka, niin sitten se oli semmoinen, niin kuin siihen täytyy henkisesti valmistautua ja niin kuin tehdä hirmu listat itselle, mihinkä aikaan mitäänkin tehdään minäkin päivänä. Ja se on vähän se urheilusuoritus, että siitä semmoinen rentous puuttuu. Kyllä tämä tietysti rupesi tulemaan vuosien mittaan, mutta kyllä mä musta niin kuin alakussa, niin se oli jotenkin, että pärjäänkö mä ihan oikeasti. Se, mikä oli vaikutus tällä niin kuin perhekotipitämisellä, niin kun me oltiin myös työparina ja me jouduttiin tekemään asioita sillä tavalla, että lukemaan toisen ajatuksia, koska tällaiset nuoret parhaimmillaan niin löytää sen porsaanreijän kyllä, että kun toinen sanoo toista ja toinen toista. Ja, että piti tavallaan niin kuin tuntea toisen, mutta sitten kun se tavallaan siirtyy sitten myös omaan parisuhteeseen se, että luulee tuntevansa, tietävänsä, että mitä toinen ajattelee, niin silloin ollaan huonolla tiellä. Ja kyllä mä siitä niin kuin sitten perheterapian muodossa niin kyllä sitten velkoja maksettiin niistä vuosista sitten, kun tultiin Jyväskylään ja oltiin lopetettu se. Mutta toisaalta mä näkisin sen, että se oli siis myös semmoinen niin kuin parisuhteessa semmoinen hyppäys taas uuteen ajanjaksoon. Ja kyllä mä niin kuin silloin, ja lähinnä se oli minun ongelmat siinä, että mä niin kuin huomasin suhtautuvani häneen vähän niin kuin äitiini, että kun oli silloin vielä, esimerkiksi kun tupakan poltto oli tämmöinen, en halunnut semmoista, niin kuin, semmoista tupakoitsijan imakoo itselleni ja jotenkin se tiesin, että hän ei hirveästi pidä siitä, että se tuli sitten leikittyä sen kanssa, niin mä jotenkin niin kuin esimerkiksi kävin, tämä kuulostaa helvetin naurettavalla, mutta sekin suurin piirtein piilossa polttamassa välillä ja tai niin kuin, että ei nyt, joo, on tässä tullut polteltua taas viime aikoina. Ja mä väitän, että aika moni suomalainen mies on vähän niin kuin äitinsä kanssa naimisissa. Että se on se jatkumo siitä vaimosta äitiin. Ja monethan puhuukin perheestä, niin missä se äiti on, ja vaikka puhuu vaimostaan. Mm. Ja se, että kyllä mä niin kuin, minun piti kasvaa siinä tavallaan, että sitten niin kuin niin, että hän kokee, että hänellä on kuitenkin niin kuin tasavertainen kumppani siinä joka suhteessa. Ja minun piti tavallaan siirtyä sitten siihen, että en ole äitini kanssa, vaan se on oikeasti ihan. Tämä kuulostaa todella hurjalle näin sanottuna, karrikoituna, että asiat mitenkään, mä en kuvitellut hänen olevan äitinsä, mutta siis se asenne jossakin asiassa oli semmoinen, että mun piti niin kuin oikeasti miettiä, että kenen kanssa mä oon tekemisissä. Että joitakin asioiden tekemiskaavoja oli sellaisia, jotka niin kuin huomasi, että näin mä lapsuudessa olin tuomannut omien vanhempien kanssa. Että miksi mä jatkan omassa parisuhteessa sitä?
Niin,
ja, aivan. Ja todellakin se oli täysin ja vain ainoastaan minusta lähtevä asia kyllä. Että se oli jotakin lapsuuden kaikuja, että hänellä ei niitä ongelmia ollut todellakaan kyllä. Mutta kyllä se, niin kuin, se piti sitten hoitaa pois alta. Ja jäljestäpäin sitten mä niin kuin mietin, että kun semmoinen tavallaan niin kuin puhistus käytiin siinä parisuhteessa. Mä olin valmistunut opettajaksi. Mun ei tarvinnut kaikkia jaksoja olla niin kuin lomajaksoja töissä. muualla. Mä pystyin pystymään kesälomaa. Olisin pystynyt ottamaan vaikka vanhempain vapaan. Ja sitten tuli tämä iltatähti. Mä mietin sitä, että miten, mistä nyt on kysymys. Mä mulla ei ole mitään isyyslomia ollut kahden aikaisemman lapsen kanssa. Sitten mä ennen kuin nuorimmanne syntyi, niin joku eteen ja sanoi, että nyt meitä valmistetaan johonkin. Ihan selkeästi. Muistan sen paikan, missä seisoin vielä, joka itse asiassa on ikuistettu meille niin rakas kappalaisen, mikä löytyy Sarvuorelevyltä, joka kertoo tästä nuorimmasta pojastani. Ja seisoin tuossa Jyväskylän keskustassa kävelykadulla ja joku aurinko paistoi sillä tavalla, että lunta heitteli maahan ja näin kun joku lintu lensi ikkunaan ja törmäsi. Ja siinä niin kuin samalla hetkellä mä ajattelin, että meillä on tulossa erityislapsi, ihan varmasti. Että vaimo on siis erityisopettaja kanssa ja että nyt on joku, se jäi hyvin vahvasti mieleen. Ja näin niin tässä kävikin, että sitten Matti syntyi silloin sitten ikään kuin normaalin papereilla ja pieni hetki myöhemmin sitten löytyikin sitten sydänvika ja sydänvian sitten niin kuin aiheuttava geenimutaatio. Ja eli hän on lievästi kehitysvammainen nuori mies. Mutta se oli semmoinen hetki, että mä muistan sen, että mä niinku tajusin sen etukäteen. Tämä kuulostaa varmaan ihan hurjalle, mutta jotakin nyt tapahtuu erikoista. Että kaikki oli tavallaan niin kuin loksahti paikalla. Että olin tavallaan joutunut kehittämään itseäni toiseen rooliin. Että pystyn ottaa vastaan joku semmoisen asian.
Joo. Minkälaista se sitten oli ottaa vastaan käytännössä, kuinka elämä lähti etenemään?
No olihan se tietenkin se ensimmäinen vuosi, kun tiedettiin, että se sydänlyökkäys tulee ja sitä odoteltiin, niin sehän oli sitten niin kuin sillä tavalla, niin no jos nyt ottaa pienen lapsen sydänlyökkäystä, millä se tuntuu, että kyllähän sitä oikein tunteet vaihteli. Ja se jäljestäpäin ajatellen, niin se oli vähän sitten taas vanhempien lasten kannalta niin aika huono juttu, että siinä tavallaan se fokus oli siinä nuoremmassa, eikä sitten ehkä niissä vanhemmissa lapsissa, että heidän hyvinvoinnista ei sillä tavalla tullut niin intensiivisesti seurattua. Tai antoi ainakin sen viestin sitten vanhemmille lapsille haluamattaan tietämättään, että tämä on nyt se ykkösjuttu. Ja tiedän esimerkiksi tyttäreni kanssa, kun on keskustellut näistä vuosista, niin että hän on ihan selkeästi niin kuin feidannut itseään taustalla, kun eihän näe hänen asiansa tavallaan ole mitään sen rinnalle. Ja se tuntuu itsestä jäljestäpäin todella pahalle, että ei ole tajunnut sitä itse siinä tilanteessa. Mutta toisaalta, kun ei ole olemassa mitään kurssia, minkä voisi käydä, että nyt sinun on syntymässä erityislapsi, otapa nämä asiat huomioon, että siinä niin kuin ei ole harjoituskierrossa tässäkään.
Joo.
Ja ylipäätään tuommoinen erityislapsi, kehitysvammaisuus, niin kyllä mä niin kuin ajattelen sitä asiaa sillä tavalla, niin kuin, että ja ylipäätään ihmiselämää verrattuna muihin ihmisiin hänen elämäänsä, niin aina lohdutan sillä itse keksimällä niin lauseella, että tässä maailmassa on normaalin paperilla niin moni epäonnistunut. Että jos on jollakin tavalla erilainen, niin ei se ole sen tai, että se elämä olisi huonompaa. Tai se menisi niin kuin jollakin tavalla pilalle. Se on vaan toisenlaista. Että niin kuin, täytyy vaan ottaa niin kuin sellainen ihminen omana itsenään, eikä ajattele, että ne asiat menee siinä tietyssä järjestyksessä, niin kuin yleensä on totuttu menemään.
Kuuntelet Isä Studio-ohjelmaa. Tänään vieraanamme muusikko Timo Rautiainen. Timo Rautiaisen ja Trio Niskalaukauksen lauluissa kerrotaan useammankin kerran miehistä. Ja ne ei ole välttämättä mitään semmoisia pahoja miehiä, mutta ehkä kuitenkin jollakin tavalla synkkiä, ehkä ankaria, varsinkin itseään kohtaan. Näetkö sä, että isyys olisi muuttanut sua toisaalta ankarammaksi tai sitten armollisemmaksi tyypiksi, olkoon itseä kohtaan tai muita?
Sen mä tiedän, että pitäisi muuttua armollisemmaksi itseään kohtaan. Siinä kyllä edelleenkin on oppimista ja se semmoinen niin kuin itse syyllistäminen ja että siinä on pitänyt tehdä oikeasti töitä, että tavallaan etsii myös niitä hyviä puolia, että ei asiat ihan niin huonosti ole. Että siinä mä oon mestari kyllä, mutta en mä tiedä, onko se isyys muuttanut sitten, en osaa sanoa kyllä tuohon yhtään mitään.
Paitsi isä, niin sä oot myöskin isoisä ja oot ollut sitä tässä muutaman vuoden jo. olitko sä odottanut vähintäänkin sillä tavalla hiljaa mielessäsi, että lapsenlapsiakin jonain päivänä tulisi?
No totta kai, kyllähän se siis niin kuin on semmoinen elämän jatkumo. Jos itselle on lapsia, niin kyllähän se tavallaan odottaa sitä, että ne lapsilla on lapsia. Ja sitten taas että tavallaan se, niin kuin se isovanhemman roolihan on ihan, niin kuin, ihan mahtava. Että siinä jää tavallaan se kaikki se turhan päiväinen pakkailu ja purkaminen ja kaikki siitä tavarasoo ja sun muu niin kuin vastuu tietysti, se kokonaisvastuu, niin jää pienemmälle. Että siinähän pystyy nauttimaan vaan tämmöistä highlightista, että tuota, hoidella sen aikaa, kun jaksaa ja sitten palauttaa omistajalle. Että se on musta niin kuin hirmu hauskaa. Mutta kyllä minun mielestä, mä otin hyvin tuota, niin kuin ilomielin kyllä vastaan, että
joo. Norjan kielessähän isoisä on, tiedätkö mikä?
En tiedä.
Se on bestefar, eli käytännössä niin kuin paras isä.
Kyllä.
Ja, siinä se on varmaan jonkun lapsen keksimä sana, mutta tuntuuko susta osuvalta?
Mä en oikein kyllä. Mun mielestäni kyllä mummo on niin kuin läheisempi, jos meistä kahdesta katsotaan kuin minä, että kyllähän mä sitten viikonloppuun, ja tietysti kun työt painottuu viikonloppuihin ja lapset käymällä viikonloppuisiin, niin siinä on aika monta viikonloppua ollut semmoista, että mä sitten vasta sunnuntaina aamupäivällä heidät näen, kun on tullut yöllä kotiin, että on tavallaan jäänyt ne leikkimishetket siinä sitten vähemmälle, mutta kyllä mä niin kuin esimerkiksi viime talvena vanhemman lapsen kanssa oltiin hiihtolomareissutulla pohjoisessa ja ei ollut hänen vanhempia eikä hänen sisartaan mukana, että hän oli yksin, niin huomasin, että hän on nyt 6 vuotta täytti keväällä ja hänen kanssaan voi keskustella kuin ihan oikein ihmisen kanssa, että se oli hyvinkin niin kuin järkeviä keskusteluja käytiin, kun siinä puuttui ne häiriötekijät, että sitten kun lapsenlapset on yhdessä, niin se tilanne eskaloituu sellaiseen, että pienet sarvet nousee heille päähänsä ja se, johon ei pääse väliin, vaikka minkälainen opettajan koulutus meikäläisillä on, niin mä en saa katkaistua sitä kierrettä, mutta vaimo, joka on tietysti lasten kanssa ollut käytännössä enemmän ja on ala-asteikäisiä oppilaita opettaa ihan tällä hetkellä, ei nyt ihan niitä ensimmäistä vuosiluokkaa, mutta sitäkin tehnyt, niin jostakin kumman syystä se keksii aina sen narun, mistä vetästä ja se loppuu, se sakkaaminen siihen sitten hyvin nopeasti. Mä jää sitten pyörittelen peukat, okei, noin kun se tapahtuu, että vaikka millä uhkaillisi, niin mikään ei auta. Että.
Yksi asia, mikä on aika kiinnostavaa tässä sun tarinassa on se, että kun niin kuin perhearki on jatkunut aika pitkään, tuommoisen 30 vuotta – Ja sun nuorimmainen lapsi on tosiaankin asunut kotona ja silleen tarvinnut vanhemman tukea selvästi yli 20 vuoden, niin miten sä oot kokenut tämän sitten?
No sitähän ei sillä tavalla niin kuin arkena, kun se arki on päällä, niin ei huomaa. Mutta sitten tavallaan kun hän ei ole kotona, on jossakin vaikka nyt vanhemman veljensä luona viikonloppua viettämässä, missä vähän aikaa sitten oli aika harvoinhan sitä tietysti niitä viikonloppuja on. Sitten sen huomaa, että hetkinen, että elämähän voisi ollakin tällaista näin, että meitä on tässä vain 2. Mutta en mä sitä nyt sano, että tavallaan sitä niin kuin, ehkä sitä tietysti kaipaa ja kaipaakin niitä aikoja, että voisi olla niin kuin tavallaan aikuisten kesken, että jaksa sitten sen arjen tietyllä tavalla paremmin. Ei se arki tunnu raskaalle silloin, kun sitä tekee, mutta sitten sen tosiaankin huomaa, että näitä voisi tämmöisiä taukoja olla enemmän. Hän on hyvin omatoiminen, asioita hoitaa todella hyvin itse, kulkemiset sinne työpaikalle ja takaisin, mutta on paljon asioita, missä tarvii avustusta ja näin päin pois, että esimerkiksi niin kuin ei voida yötä olla pois tästä ilman, että tässä olisi joku sitten muu, että kyllä siinä voi hyvin lähellä aletaan olla sitä pistettä, että hän voisi olla yksin jo kotona yötä. Mutta kyllä se tietenkin siinä niin kuin nuorimmaisen kohdalla ajattelee, tietenkin nyt kun on tämänkin ikäinen, että jollakin tavalla se totta kai sen asian eteen tehdään töitä, mutta että se, niin kuin se tulevaisuus selviää sitten, millä tavalla hän sitten jatkaa elämää tästä niin kuin siinä vaiheessa esimerkiksi kun meikäläisiä ei ole enää, että
kukaan meistä ei tänne ikuisesti jää, mutta jokainen meistä varmaan siirtää jotakin, jonkinlaista viestikapulaa tai elementtiä eteenpäin. Jos ajattelee sitä nyt niin kuin isyyttä tai vanhemmuutta tämmöisenä ketjuna, niin kuin sun isästä suhun ja sitten edelleen lapsiin, lapsen lapsiin, niin mitä semmoista sä huomaat, mikä siinä tavallaan niin kuin kulkisi aina seuraavaan polveen, semmoista periytyvää tai mitä haluaisit, mitä niin kuin toivoisit, että kulkisi eteenpäin?
Se jos ajattelee omaa lapsuutta ja kasvatusta, minkä on saanut, niin kyllä musta se oikeudenmukaisuus ja rehellisyys niin on musta niin kuin niitä elämän perustaitoja, peruslähtökohtia. Ja kyllä mä sen, jos minkäni haluaisin siirtää eteenpäin. Ja se, ja mikä itselle tärkeää, että suhtautuminen toisiin ihmisiin, että se on se, että tasa-arvoinen suhtautuminen, että ihminen määritellään sen tekemisen mukaan, eikä sen mukaan, mistä se on tai minkä näköinen se on tai jotakin tämmöistä näin, että kyllä se niin kuin, ja niin mä oon kyllä huomannut, että näin jälkipuolet kyllä suhtautuukin ja se on musta tervettä suhtautumista.
Mm. Onko mitään semmoista sanottavaa isyydestä, perhe-elämästä, mitä tässä nyt ei kysymykset kattaneet vielä, mutta tuntuisi tärkeältä saada ilmoille?
No kyllä mä ajattelen sillä tavalla, kun niin kuin omaa elämään ja asennoitumista elämään ja tavallaan miettinyt, mihin se aika on mennyt ja mikä siellä on ollut turhaa, niin kyllä se jo äsken puhuttiin sitä armollisuudesta itseään kohtaan, niin se olisi kyllä hyvin tärkeä ja toisaalta niin kuin positiivissa mielessä muistaa se, että yhtään päivää et takaisin saa, että kyllä sitä niin kuin kannattaa miettiä, mihin sen ajan käyttää. Että sun turhan katkeruuden ja kateuden ja semmoisen kantaminen, niin se ei johda kyllä yhtään mihinkään. Se tuhoaa vaan ihmisten sisältä päin, että jos siihen aihetta on, niin se pitää jollakin tavalla käsitellä pois, että pääsee eteenpäin. Että se niin kuin, ja vihaa ja semmoinen, että siinä ne menee ne päivät ihan hukkaan. Siinä on itsellä ollut semmoinen niin kuin, tavallaan koulu niin kuin, käydä opetella ajattelemaan, että miksi on nyt, kun huomaa tilanteet, että kun ei mikään nyt vituuta. Miten tämä on, kyllä joku asia pitää löytää, mikä pitäisi ottaa pattiin. Ei löydykään, että voiko tässä oikeasti nyt nauttia ihan tästä hetkestä vaan. Ja kyllä se niin kuin sen hetkisen ajan ainutkertaisuuden ymmärtäminen, niin se on musta aika tärkeää.
Näihin sanoihin voimme päättää tämänkertaisen Isästudion jakson. Kiitos erittäin paljon, että olit mukana, Timo Rautiainen.
Kiitoksia teille.
Ja palaamme jälleen sitten ensi viikolla seuraavan vieraan kanssa isyyden äärelle. Pysykää kuulolla. Hei hei.
Puhe.